کاک وسامە زۆرێک لە سەر چاوەکانی هەواڵ جەخت دەکەنەوە لەوەی کە مەبەستی سەرەکی سەردانەکەی مالکی بۆ واشنگتن داواکردنی یارمەتیە لە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لەو شەڕی کە لە عێراقدا هەیە دژی تێرۆریزم. بەڕای جەنابت ئەمریکا دەتوانێت چی بکات؟
هێشتا هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق مابوون، شەڕی تیرۆر لە عێراق هەر هەبوو بەردەوام بوو، دوای کشانەوەشی ئەم شەڕە بەردەوام بووە. ئەمریکا جاریشتر بڕواناکەم بەو شێوازە هاوکاری مالیچی بکات کەوا بێوێ سوپای ئەمریکی بێنێتەوە یا هێزێکی گەورەی دژە تیرۆر بێنێتەوە بۆ ئەوەی شەڕی تیرۆر بکات لە عێراق. ئەمریکا هەر لە عێراق هەرێکی شەڕی تیرۆر نییە. لەو وڵاتانی کەوا تیرۆر دەستی هەیە، لە وڵاتانی کەوا دیارەکەوا دژایەتی ئەمریکا دەکرێت، ئەمریکیەکان هێزیان هەیە یا بەناڕاستە خۆش بێدەستیان تێدا. بۆ عێراق من پێم وایە دەتوانێت دوسێشی بکات. یەکەم پاڵپشتی مالیچی بکاتەوە بۆی جارێشتر خۆی هەڵبژێرێتەوە بۆ جایەکێ ئەم چووکە مالیچی دروشمی شەڕی دژی تیرۆری هەردستووە. دووەم هاوکاری عێراق بکات لە ڕووی بۆ نمونە لۆجستی، لە ڕووی چەرق و سلاح، لە ڕووی پێدانی ڕەنگە زانیاری مخابەراتی استخباراتی، لە ڕووی پاڵپشتی کردنی هێزەکانی عێراق بۆ دژایەتی کردنی تیرۆر، لە ڕووی فشار خستنە سەر وڵاتانی درێوسێ بۆ ئەوەی دەست لە ناو خۆی عێراق وەرن و هانی تیرۆر نەدەن. دواتێ دەکەم هەر لەو بوارانە ڕەنگە ئەمریکا بتوانی هاوکاری عێراق بکات.
باشە، بەڕای جەنابت، یعنی ئەمریکا کە ئەم جۆرە هاوکاریانەی عێراق بکات، ئەدی چه جۆرە بەرپرسیارەتێک لەسەر عێراقیەکان خۆیان هەیە؟ بۆ نمونە خودی مالیکی خۆی زۆرێک لەناو عێراقەوە لە هۆڵی پەرلەمانی عێراقەوە دەڵێ مالیکی زەمینەیەکی ڕەخساندووە، بۆ نمونە کۆماری ئیسلامی ئێران دەستێوەردان لە عێراقدا بکات، یاخوو لیستی ئەل عێراقی دەرفەتیان بۆ تورکیا ڕەخساندووە، ئەو لایەنەی تر دەرفەتی بۆ شانشینی عەرەبستانی سعودیە ڕەخساندووە. یعنی لێرەدا کەسەری دەکەین مەسەلەکە دوو جەمسەرەیە زیاتر.
والله خۆی بزانە لایەنە سیاسیەکانی عێراق لەبەر ئەوەی تا ئەندازێکی زۆر خۆیان سەربخۆنین لە باوەشی یەشێک لە وڵاتانە گەورە بوون، یا سوودیان لێبینی یا پاڵپشتیان وەرگرتووە یا دروست کراون، هەمیشە خۆیان بە قەرزاری ئەو وڵاتانە دەبینن. ئەمە خاڵی یەکەم. دووەم، دەبوایە ئەمریکیەکان کەوا هاتن عێراقیان ئازاد کرد نەیان هێشتایە وڵاتانی دەوروبەر بە خەستی دەست لە کاروباری ناوخۆی عێراق وەردن، یا ئەو هێزانەی کەوا ئەمریکیەکان دەزانن سەر بە وڵاتانی دراوسێن ڕۆڵێکی وا کاریگەریان نەدابوونایە کەوا بیهێشتا تەأسیری کاریگەریان هەبێت لەسەر سیاسەتی ناوەی عێراق. پێم وایە گرفتەکە لەوەدا لایەنە سیاسیەکانی عێراق تا ئێستا ئەوەندە خۆیان بەهێز و توخمە نەبینیوە و ناتوانن تا ئەندازێکی زۆر سەربخۆیی بڕیاردانیان هەبێ، بەشێکی زۆریان ڕێگە فەرمانبەر بن، فایلی وڵاتانی تەرەوە جێبەجێ بکەن بۆی عێراق. تووشی ئەو ئەزمەوە ئەو قەیرانە بووە. بە ئاسانی عێراق لە مەزعە دروست نابێت، چونکە حکوومەتی پێشوو حکوومەتێکی ئەوەندە دیکتاتۆر و بکوس و چینیا لێدەر، یعنی هەرچی صفەتی خراپە پاڵ بۆ حکوومەتەوە دنێ، حکوومەتی سەدام حوسێنەوە دنێ. ڕەنگە ئەو لایەنانە ناچاری ڕایان کردەوە عێراقیان بەجێشتە و چوونەتە پاڵ وڵاتانی دراوسیە، کە لە عێراق ئازادی هەبووە، دیموکراسی بەرقەرار بووایە، ئازادی بیروڕا و ئازادی حیزبایەتی هەبووایە. بەتاکید ئەو لایەنە سیاسییانە ئەو کاتە ئەوها بەو هێز و بەو تۆژمە نەدەست لە باوەشی وڵاتانی دراوسی.
باشە کاک وسامە، لێرەدا یەک پرسیاری تر هەیە. لە ماوەی هەشت ساڵی ڕابردوودا، نزیکەی هەشت ساڵی ڕابردوودا، مالکی نەیتوانی کۆنترۆڵی دۆسەی ئاسایشی عێراق بکات بە تایبەتی لە شەڕی دژی تێرۆردا. ئەگەر چوار ساڵی تریشی بدرێتەوە و جارێکی کە ئەم پۆستەی بۆ نوێ بکرێتەوە، یعنی ئەم جاریان دەتوانێت چی بکات؟
والله من پێم وانە ناتوانێت هیچ بکات، هیچیشی پێ ناکرێت. هەشت ساڵی تەمەنی ئیدارەکردنی مالیچی بۆ عێراق، هەشت ساڵە پڕ لە فەشل، پڕ لە گەندەڵی، پڕ لە کوشتن و بڕین. معدلی ڕۆژانەی کوژرانی عێراقیەکان هەموو ڕۆژێک لە 80 تا 30 کەسە. بەڵام پیاوێکە ئیتر دەستی بە سەد دەسەڵات داگرتەوە بە ئاسانی وازی لێنانێ، ڕەنگە خاڵی هاوبەشی نێوان ئەمریکا و ئێران بێ، ڕەنگە ئێرانیەکان ئەویان پێ باشتر بێ لە نایانەکانی دیکە. لەبەر ئەوە نەک چوار ساڵی تر، من پێم وایە 50 ساڵی چی لە سەد دەسەڵات بێ، جبێ لە کوشتن و بڕینی خوێن ڕێژی عێراقیەکان مالیچی شتێکی دیکەی فێنی.
اما بێ لەوەی کە وەکو زۆرێک لە سەرچاوەکان لە ناو بەغداشەوە ئاماژەی پێدەکەن کە دەڵێن لەوانەیە ئەگەر مالیکی جارێکی تر پۆستی سەرۆکوەزیری پێ بدرێتەوە، قەیرانێکی ئاڵۆزتری سیاسی بە بەراورد لەگەڵ ئەوەی کە ئێستاش هەیە لە عێراقدا دروست دەبێت.
بەتاکید ئەم قسە زۆر تەواوە. لایەنە سیاسیەکان زۆربەی زۆریان ڕێکەوتوون لەسەر ئەوەی کەوا جارێکی تر بە تایبەتی لایەنە شیعەکان لەگەڵ عێراقیە جارشتر او دفقه ندریتو با مالیچی بلان پیم وای کرد زور ششینی هم جار مالیچی بیتو یا نایتو چون که کمال رخوتینی لگل نوری مالیچی کردو و که با برجواندی هر دولانی در سلادار در حرم کردستان دشتید
یعنی کرد ما بست لها پیمانی کردستانیه چه جور رخوتینی
اکا؟ بله بدرزه یک بله برادرانیه چه تیو پایی
بله اما چه جور رخوتینی اکا کاغو ساما؟
بله رخوتین رنگا لمسالی ویدنگونی مالیچی لمسالی گری رستن او تکان رخوتین لوی او بودجه که ابو حرم کردستان ترخان کرا و مالیچی بیده با کد رخوتین لوی لوانه بشک دفیج مرگ بخاطه سر وزارتی برگیری یعنی هم زور رخوتین زیادر بونی بازرگانی و عبوری گیری نفسیاسی تا اصلا لبواری سیاسی هرمی کردستان لطوانی بلند تا اصلا بستگنت و تا پیش برای اوی کوا گورانکاری علال اقل لسنور زغافه کردستان رو
که گوسام دو پرسیارم برای جنابت اوندی که پیش بینی بکی تو هندی اوی که چاودیری بلین پیوندینی اوان امریکا و بغداد کردوه پیدوه مالکی وکو سرکوتنی چی دیپلوماسی لم سردانی دا با واشنطن با خوی تو مال بکا با دستکوتی دیپلوماسی و بگررت و با عراق
والله من پیم آیا خمی مالی شلم سردان اوی آیا امریچه کن رازین او جارش دل خویل بجره تویی اما خالیه کن دوال دم سردان دیوی بگلانی عراق بیدین دلی یعنی که پیشوازی لیده که لیدان سروش امریکا لیدان زیگری سروش امریکا لیدان گورو بپسان امریکا دیوی با عراقی کن بلی من کسیه کمم و من خالی هاو بشو بینی عراق و امریکا و من دتوانی مواب کم کوا امریچه کن پال پشتی ایمو بکن لتیزی دانه کنی دیر رنگ بشه چی بو اوه بی بلا خودی مالی شو خوی دباری دیبلوماسی خوی سرکوتی شوی با دزنه اینا و بونه منم من یعنی منو قصیاره دکم تا اس عراق لگل صولاتی بینی خوش تا اس عراق بیوندی بیزه تا اس سرکت عراقی خان لبواری دیبلوماسی بهیزن بونه من سرکت ایشی بالای دولتی یاسا کناری سامی عسکری اندانی فرکمانه کاتیک درباره ملک عبدالله ملک سعود قصیاره اندیکن و تیم خرابترین ملکی کنداوه دیبلوماسی دوا دکری سیاست دوا دکری همیشه هرش دکری تسر سروچ ولات عربی خان همیشه هرش دکری تسر ولات تسمنش نکن عراق لبواری دیپلماسی لبواری پیوندی داره چی فشلی چی یادگار گوریه نه و تا کولاتی کبینی لگل باشه رنگا ایران بینم نخشیده
اسامه جمیل اندامی پرلمانی عراق لسد لیستی یکرتوی اسلامی کردستان سپاس دکم با تبینی و سرنجا کاند
سپاس با ایواش با بیسترانی با رزیدنج امریکا شر بشه